إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى رواه مسلم Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Ahad yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan saat ini, dalam suasana cuaca yang cerah, mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Kita semua dapat bermuajahah. Kata orang Sunda, tiasa patepang wajah sareng bapak-bapak nu nganggo kopeah, punten atuh nganggo kopeah. Patepung lawung sareng ibu-ibu nu nganggo kudung. Piraku ayap jihad teu nganggo kudung mah. Insyaallah kehadiran kita pada saat ini merupakan bagian dari amal soleh yang mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita nanti di akhirat. Hadirin dan hadirat ikhwatu iman, tidak ada salahnya Ahad ini merupakan tanggal 29 Sawal, tinggal satu hari alih dengan besok, dua hari. Saya sendiri dan juga atas nama panitia pengajian Ahad menyampaikan doa tahniah taqabbalallahu minna wa minkum. Ramadan sudah kita lewati, Idul Fitri sudah kita lewati, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bangkrut. Iwatu iman, kata bangkrut biasanya dalam pikiran kita kaitan dengan usaha, kaitan dengan transaksi aktivitas ekonomi, dan secara sempit kegiatan dagang. Muncullah kalimah itu yang disebut pailit atau bangkrut. Dan saya yakin jika kita berusaha di dunia ini, tidak ada seorang pun yang usahanya ingin bangkrut. Sehingga muncullah bahasa kalau dalam aktivitas ekonomi wajib untung, haram rugi, komo bangkrut. Namun dalam kesempatan ini, kaitan bangkrut bukan hubungannya dengan aktivitas usaha, transaksi ekonomi dalam kehidupan kita di dunia. Tetapi kalimah bangkrut ini atau pailit ini ada hubungannya dengan amal-amal soleh kita. Amal-amal yang telah kita lakukan selama hidup dan ternyata amal-amal itu di hadapan Allah posisinya nol, tidak punya nilai. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Sebab dalam realita kehidupan, orientasi kehidupan kita pada umumnya adalah hanya sebatas fidunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, ketika sudah selesai melaksanakan ibadah haji, ada sebagian yang berdoa hanyalah urusan dunia semata, dan ada lagi sebagian yang memohon kepada Allah dunia akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asadda dzikra. Faminan nasi mayakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ketika sudah selesai, jika kamu sudah selesai melaksanakan ibadah haji, perbanyaklah zikir kepada Allah sebagaimana kamu ingat menyebut nama-nama turunan Agul Kupayung Butut, kuring mah turunan mama. Nah, duka mamanukan ka dituna. Kuring mah turunan Raden. Nah. Kuring mah turunan Syekh. Kulantaran janggotan Syekh. Sim kuring kurang arah disebut Syekh Kabir. Si orang teh Syekh Kabir teh aki-aki. Wah, Aragul. Jangan seperti itu. Tapi perbanyak zikir kepada Allah. Namun ada sebagian manusia yang memohon kepada Allah di dunia, biarlah di akhirat tidak kebagian apa-apa. Nu penting di dunia sukses, karir sukses, jabatan sukses, berbagai aktivitas usaha sukses, biar urusan akhirat mah kumangke. Ternyata ada manusia yang memohon kepada Allah hanya sebatas itu. Sebab apa? Takut bangkrut. Wa minhum mayakulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka
ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hasanah di dunia dan berilah kami hasanah di akhirat dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Ternyata sebagian dalam ayat itu mah pakai hasanah. Kalau dalam urusan dunia mah di atas tidak pakai hasanah, cuma sampai fid dunya wa malahu kesana. Ini artinya orang yang ingin meraih sukses takut bangkrut, pailit dalam kehidupan dunia, mereka sudah tidak memikirkan syariat. Mereka yang penting saya sukses, biarlah yang lain sengsara. Tidak mengenal haram, tidak mengenal halal, tidak mengenal makruh. Kalau dalam gaya renang mah, orang itu pakai gaya katak. Kan dalam renang itu ada gaya punggung, ada gaya katak, dan ada gaya batu. Ya. Kalau gaya punggung lurus, cepat mencapai tujuan. Kalau gaya katak, sebelah kanan dedetkeun, sebelah kiri dedetkeun, dihandap dedetkeun supaya ngajol kaluhur. Akhirnya orang-orang sebelah kanan terdolimi, sebelah kiri terdolimi, kemudian yang ada di bawah terdolimi. Dalam apa? Supaya ngajol kaluhur. Itu gaya katak. Sekarang banyak orang dalam hidup takut bangkrut gaya katak yang dipakai. Bahkan ada yang menggunakan gaya batu dikecebur karena dunia munkarot. Lap temuncul deh. Kan begitu gaya batu. Nah, insya Allah kita menggunakan gaya punggung yang lurus. Tidak tergoda kanan, tidak tergoda kiri. Kita ingin meraih ridho Allah. Sehingga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa bedanya sanah di dunia dan hasanah di akhirat? Kita berusaha memohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan, kemampuan, rizki yang halal, kemampuan dan kekuatan untuk mampu beramal soleh, beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Itulah hasanah di dunia. Anu kagambar ku urang makan hasanah teh nalika ngadoa ka Allah teh dal PS duit. Padahal bukan itu. Duit mah dampak. Rizki yang halal, rizki yang barokah, kemampuan untuk beribadah kepada Allah dengan benar, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, itulah hasanah yang kita mohonkan kepada Allah. Yang pada akhirnya, insya Allah, Allah akan memberikan hasanah di akhirat, yaitu pahala ganjaran apa surga. Itulah hasanah di akhirat. Dan otomatis kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari azab neraka. Hadirin dan hadirat ikhwatu iman, kaitan dengan tiga model orang yang bangkrut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Kalau dunia, dalam dunia pendidikan ini salah satu metode pembelajaran yang disebut tanya jawab. Banyak sekali hadis-hadis ketika akan memunculkan penjelasan-penjelasan diawali dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka supaya audiens atau peserta yang disebut peserta didik punya motivasi, punya dorongan untuk berpikir serius dan kritis. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atadruna minal muflis? Ya. Apakah kalian tahu siapa yang muflis itu? Atadruna manil muflis, maaf. Siapa orang yang disebut muflis itu? Siapa orang yang pailit itu? Siapa orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat menjawab, fina malla dirhamalahu wala mata'a. Orang yang muflis itu adalah yang tidak mempunyai dirham, yaitu duit. Demikian juga tidak mempunyai harta benda. Jadi sahabat juga jawabannya seperti itu. Jadi bangkrut teh urusan duit jeung harta. Komo urang itu. Ya, apalagi kita. Ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah, siapa orang yang muflis itu? Jawabannya adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta. Dan jawaban kita juga begitu. Ya. Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan jawaban itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, innal muflisa min ummati, bahwasanya orang yang bangkrut, orang yang pailit dari umatku adalah mayati yaumal kiamati bi sholatin wasiyamin wazakatin, yaitu orang yang datang nanti di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala saum, membawa pahala zakat. Walaupun gak disebutkan di sini, ya haji, dia banyak amalnya. Yang dimaksud di sini adalah amal-amal yang soleh ketika hidup di dunia. Dia banyak amal solehnya. Ketika siang hari, dia memperbanyak saum sunat. Ketika malam hari, dia tidak pernah meninggalkan salat malam tahajud. Tidak pernah meninggalkan tadarus Al-Quran. Sedekah selalu berkesinambungan. Karena kita sudah dilatih selama bulan suci Ramadan, durasi waktu 720 jam kurang lebih. Kemudian pasca Ramadan, amal-amal itu dilakukan. Bahkan berjamaah sholat subuh pun di bulan Ramadan semarak. Cuma realita membuktikan, ketika selesai Ramadan, tanggal 2 Syawal, sholat subuh berjamaah berapa orang? Berapa sab? 2 sab. Adan manehna, komat manehna, imam manehna, mamum manehna.
Emangnya borongan?
Ini yang menjadi persoalan. Ini terjadi pada saat ini. Padahal kita aman. Sementara saudara-saudara kita di Palestina ingin sholat Jumat di Masjidil Aqsa. Kunci mesinnya digembok. Dijaga sama tentara-tentara yang bengis. Tidak boleh masuk masjid. Pemerintah Zionis Israel melarang adzan di Masjidil Aqsa. Melarang sholat berjamaah, sholat Jumat di Masjidil Aqsa.
Sampai ketika karena dilarang masuk, maka sholatlah di depan, di halaman. Imamnya adalah Imam As-Sobri, pernah saya ketemu di Hotel Homan ketika beliau bersilaturahmi ke Indonesia.
Orang yang sedang sholat dipukulin, Pak, ditembak, termasuk Imam As-Sobri juga wafat. Syahid di jalan Allah. Apakah di kita mau sholat berjamaah seperti itu? Mau sholat subuh, ada polisi yang menjaga, jangan pergi, ada, tidak.
Cuma mungkin yang menghalangi kita adalah setan. Yeah. Sehingga di masjid itu susah untuk sholat subuh berjamaah. Sehingga pantaslah Zionis Israel mengatakan, kami tidak takut sama umat Islam.
Sedunia selama umat Islam, sholat subuh berjamaahnya belum seperti sholat Jumat.
Beres, Pak, Bu. Sing ari sholat Jumat pinuh wae. Ari sholat subuh? Nah, sholat Idul Fitri? Pinuh. Makanya Profesor Dr. Hamka mengatakan, kalau ingin melihat orang-orang Islam, lihatlah pada waktu sholat Idul Fitri. Banyak. Tapi ketika ingin melihat orang beriman, lihatlah sholat subuh berjamaah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ternyata hamba Allah yang bersyukur itu sedikit.
Dan kehadiran kita ke masjid ini pun kalau dibandingkan dengan penduduk kota Bandung, umat Islam yang mayoritas, maka kita termasuk golongan minoritas.
Teu dugi ka 10.000 panu sumping teh. Ya, ari sakacamatan berapa penduduk orang Islam? Ya. Inilah iwati iman yang berbahagia. Ya. Jadi ternyata orang yang muflis itu banyak pahalanya. Luar biasa. Nanti datang di hari kiamat. Cuma Rasulullah menyatakan, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa dharaba hadza. Ternyata dia punya urusan dengan saudara-saudaranya selama hidup di dunia belum selesai. Terbawa ke akhirat.
Ini yang harus menjadi perhatian kita. Apa persoalan singgungan dalam kehidupan dengan saudara-saudara kita selama hidup di dunia dan belum terselesaikan? Ya.
Yang pertama adalah dia telah mencaci, dia telah menghina, dia telah menyakiti saudaranya, dia sombong. Karena yang dikatakan sombong adalah wagom tunas batrul hak, wagom tunas menolak hak kebenaran Allah dan melecehkan
manusia yang lain. Itu persoalannya. Ada ketersinggungan di dalam kehidupan dengan pihak lain dan itu belum selesai. Dengan kata lain, belum saling memaafkan. Terbawa wafat, langsung terbawa ke alam kubur, langsung terbawa ke akhirat, langsung nanti terbawa pada hari kiamat. Ya, karena harus hati-hati, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, salah menuduh orang lain. Artinya fitnah. Sekarang ini sedang merajalela apa yang disebut tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Ya. Kemudian makan harta orang lain yang bukan haknya. Kemudian ngocorkin atau mencurahkan darah orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa alasan, ya, tanpa yang dibenarkan. Aya kitu neungeul batur dibenarkeun. Ketika orang lain misalnya akan mendolimi kita, kemudian kita membela diri, yang pada akhirnya pukulan kita kena kepada musuh kita, nah itu bicaranya lain. Karena dalam rangka kita membela diri. Demikian juga apa yang dikatakan menumpahkan darah dalam situasi perang misalnya untuk membela kebenaran daripada kita dibunuh oleh musuh. Karena opsinya kalau dalam perang membela hak, dibunuh atau membunuh. Tidak ada opsi yang lain. Tapi negara kita aman sekarang. Ini dalam kalau situasinya sudah lain seperti saudara-saudara kita di Palestina. Itu sudah lain. Fayu'to hadha min hasanatihi. Fa'infaniyat hasanatuhu qobla ayukto ma'alaihi ukhida min khotoyahum. Faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang dimaksud bangkrut pailit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana saya sampaikan, maka ada tiga model orang yang pailit, orang yang bangkrut, sehingga amal baiknya tidak cukup untuk menutupi keburukannya. Nah, yang pertama tadi sudah sampaikan, ini memperkuat saja. Mencaci dan memfitnah, menghina, menyakiti, mendzalimi. Dalam surat ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairu minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairu minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman tu faulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan, menghina kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang ditertawakan atau yang dihina itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelaran-gelaran yang mengandung ejekan, yang mengandung hinaan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Hadirin dan hadirat jamaah jihad rahimakumullah, inilah larangan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Janganlah kalian mencela, janganlah kalian menghina, menyakiti kaum yang lain. Sebab bisa jadi orang yang dianiaya, orang yang dihina, orang yang direndahkan, orang yang dilecehkan itu lebih baik di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kaum perempuan. Janganlah saling mengejek, janganlah saling menghina. Sebab itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di antara kita adalah mena sesama kaum mukminin, karena orang-orang yang mukmin itu pada intinya adalah mencela diri sendiri. Jadi kalau kita mengatakan jelek teman sahabat, teman setia kita, seolah-olah kita menjelekkan diri kita sendiri. Inilah yang harus hati-hati bagi kita sekalian. Dalam urusan ibadah saja, itu harus betul-betul ikhlas. Misalnya dalam urusan sedekah. Dalam urusan sedekah, kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yang memerlukan, sebagai bentuk kepedulian, solidaritas kita, ukhuwah kita. Allah melarang, jangan disertai dengan perkataan-perkataan yang jelek. Jangan disertai dengan gangguan atau menyakiti orang yang menerima sedekah dari kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264, kita sering mendengar, kita sering membaca. Ini tadarus saja. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fasabahu wabilun fataraqahu shada la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu itu dengan menyebut-nyebutnya, dengan kata-kata yang menghina orang yang menerima sedekah itu. dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, ingin mendapat pujian dari manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu diibaratkan perumpamaannya adalah seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak ada tersisa dari tanah itu. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Itu dalam urusan sedekah saja, jangan disertai dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Jangan sampai ada hinaan-hinaan. Itu yang melantarkan sedekah kita rusak, batal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang bangkrut, posisi yang kedua adalah memakan harta orang lain. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqo min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap urusan dengan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda yang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ini urusan makan, memakan, minum, meminum. Ini urusan harta, urusan usaha. Ya. Ini ayat ini disimpan dalam ayat-ayat hubungan dengan saum. Ya, setelah selesai Allah menerangkan ayat-ayat saum, di bawahnya ada ayat ini. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini mengingatkan kita. Kita kan di bulan Ramadan sudah dilatih oleh Allah, jangankan yang haram, yang halal pun kita kendalikan. Siang hari makan, minum, berhubungan suami istri, itu kan statusnya halal. Tapi lantaran ada perintah, kita lillah, kita samina wa atona, maka yang halal kita kendalikan. Apalagi yang haram. Kita dilatih sebulan. Nah, kita dilatih sebulan di bulan Ramadan. Maka begitu selesai Ramadan, ayat ini. Setelah sederetan ayat-ayat yang berhubungan dengan Ramadan. Makanya harus hati-hati, karena ini ada singgungan dengan pihak lain. Ada orang yang didolimi lantaran kita memakan batil. Sehingga ada orang yang berani, bagaimana supaya harta itu milik saya sampai urusan itu dibawa ke pengadilan, dan dia menyuap hakim sehingga hakim memutuskan memenangkan mereka. Padahal itu bukan hartanya, bukan miliknya, dan tidak mustahil di zaman ini terjadi. Nubogana jadi leungit, yang bukan haknya jadi miliknya. Padahal kata Allah, kamu mengetahui bahwa itu bukan milikmu. Inilah model orang yang kedua ini seperti ini. Kemudian urusan ini tidak selesai. Walaupun sudah diketok palu oleh pengadilan, oleh hakim, selesai urusan dunia. Tapi nanti urusan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua amal baik, semua amal soleh, semua amal ibadahnya habis. Bahkan dosa-dosa dari orang yang terdolimi diberikan kepada orang itu. Saya suka merenung, Pak. Betapa orang pejabatnya begitu terus naik mereka sambil tinggi. Misalnya contohlah, kan contoh ya, Pak. Kalau di provinsi gubernur, kalau dihitung berapa juta, tidak mustahil orang yang merasa terdolimi oleh pimpinannya. Kemudian urusan itu tidak selesai. Di akhirat baris nuntut ke Allah. Yuk pemimpin kuring baheula punya janji, punya urusan, belum selesai. Amal solehna didarudut ku rakyatna. Dosa rakyatnya dipikeun ka manehna. Aduh. Presiden. Presiden sabaraha eta rakyat? 240 juta. Umat Islamna sabaraha? 200 juta we. Semuanya umat Islam juta tina 200 juta keun meureun sajana mah anu munafik teh. Ya. Sebab hubunganana sareng Adrahi. Ya, meureun setengahna we lah. 100 atau 50 juta terdolimi oleh pemimpin-pemimpinnya di negeri ini. Urusan di dunia mah beres. Ya. Perpu keluar beres di dunia mah. Mun perpu. Tagarpu. Beres di dunia udah didukung atau ke mayoritas. Ya. Tapi yang harus menjadi perhatian, nah orang hirup teh di dunia bungkul. Semuanya juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil dengan perpu yang baru nanti ke depan berapa ormas Islam yang akan dibubarkan terdolimi. Tidak punya hak hidup layak di negeri sendiri. Kemudian yang terdolimi itu ngajerit ke Allah. Mereka sholat malam, mereka tahajud, berdoa kepada Allah. Dan ingatlah doa Allah. Doa orang yang terdolimi itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, buka koran jenengan kepikiran tentunya, amar tentu ya. Kata gitu di keun bae, nu penting mah aing we, kan Fir'aun kayak gitu, masa bodoh teuing lah, penting mah saya we, jeung kaumna. Ini yang harus menjadi catatannya. Naudzubillah min dzalik. Nah. Dalam surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yasayasluna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu memakan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, ini bahaya Pak. Anak yatim harus dipelihara. Jangan sampai kita mendirikan lembaga untuk mengurus anak yatim cuma untuk dijadikan wasilah agar kita bisa meraih dana. Jangan. Itu. Tidak mustahil ada itu. Orang mendirikan lembaga kemudian menampung anak yatim, dia mencari dana ke sana kemari, ternyata anak-anaknya terdolimi. Naudzubillah min dzalik. Ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah menganiaya dan membunuh. Ya. Menganiaya itu membunuh pelan-pelan. Ya. Yaitu orang baik, orang benar, tapi karena dituduh, tanpa bukti akhirnya teraniaya, keluarganya teraniaya, dibunuh pelan-pelan. Banyak kan sekarang seperti itu ya. Hak hidupnya tidak terjaga, tidak terpelihara. Nah. Dan ingatlah yang dikatakan pembunuhan itu bukan hanya secara fisik. Bisa membunuh fisiknya untuk melayangkan nyawanya. Dan itu adalah dosa besar. Kemudian membunuh non-fisiknya. Membunuh karakternya. Membunuh pendiriannya. Nah, tidak mustahil sekarang. Nah, dengan lahirnya Perpu itu adalah dalam upaya asar sistem kuring itu mah. Ya. Ya. Itu antara lain. Ya. Ini yang harus menjadi catatan kita. Dalam surat An-Nisa ayat 93, wa mayaktul mu'minan muta'amidan fajazauhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'natun wa a'dalahu adzaban adzima. Yuk, bonus negeri itu luar biasa yuk, bonusna berlipat bonusna. Barang siapa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, membunuh, maka balasannya ialah jahanam. Di jahanam teh naon? Kade, aya ulah ngucapkeun hajar jahanam kade. Ieu mah jahanam, neraka. Kan kade ulah jahanam naro de nya. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya. Pertama masuk neraka, selama-lamanya Allah murka. Sabarataha bonusnya? Nu katilu, Allah ngutuk. Allah melanat serta menyediakan adab yang besar baginya. Tidak ada lagi adab yang paling besar kecuali neraka untuk selama-lamanya. Adab neraka, Allah murka, Allah mengutuk, adab yang besar, opata sekaligus. Nah, eta mah leuwih tibatan hukum pidana mun di dunia mah. Luar biasa. Ini ayat Allah. Menyampaikan ayat Allah bukan berarti dakwah orientasi menyampaikan kebencian. Ayo nama cek undang-undang ITE, lamun dakwah ceramah teh ulah mengandung kebencian teh. Ari nerangkeun ayat Allah nu hubungan jeung azab pirakut ulah diterangkeun. Apakah usah itu hanya menerangkan ayat-ayat bisurgaeun wae kitu? Sesuai nama yang disampaikan kepada umat itu hanya amal ma'ruf saja. Nahi munkar coret tina Quran. Nah itu. Yang kedua, yang diterangkan adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan surga Allah. Jangan menerangkan ayat-ayat yang berhubungan dengan siksa Allah. Non bedana jeung rahib Yahudi. Pan rahib Yahudi ge milihan ayat-ayat nu teu cocok piceun. Anu cocok amalkeun neh. Dan mereka adalah dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, orang yang punya karakter, orang yang punya indikator, orang yang punya sikap tiga model seperti yang dijelaskan baik oleh Rasul ataupun oleh ayat-ayat Quran ini, yang awalnya dia banyak amal soleh adalah ashabul jannah, pada akhirnya habis amal solehnya, dosanya bertambah. Rasul mengatakan orang itu dilemparkan ke neraka. Na'udzubillah min dalik.
Hadirin dan hadirat ihwatu iman, itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Bilih kirang sugema dasim kuring mah badal. Tampi welah itunya. Ai badal teh atuh komo badal golat. Oh nama tampi we saya ayanya. Inilah badal seperti ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf karena saya punya kegiatan di Cipara, jadi untuk tanya jawab di pending saja. Dan mohon doa, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Gigin, insya Allah saya dan Ustaz Gigin tahun ini mendapat tugas dari PP Persis untuk membimbing ibadah haji, berangkat nanti tanggal 24 Agustus ya. Mohon doanya dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kami diberi kesehatan, kekuatan, mampu melaksanakan tugas, kemudian juga para jamaahnya sehat dan lancar, semuanya kembali ke tanah air dalam keadaan mabrur dan mabrurah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.